Washington, Kutagbata Tchamerika, Alakima Zeitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti Amerika Waravoa de l'Amérique. Et Barala Ababa Mama Aita, la Sukwa Pusu, Nduru, Nateratif Fono, Nojala Tima, Kwasinga Titi, la Cuisson, Nanduti, Gerepuputi, Bango Okonako, Napenzini, Balambalana, Batati Bongi, Wara 101.7 FM. À la Tikodoro Wande, à Wara, la Tidiaspora, soit la Kemangai, Barala Mingi Mingi, Dabeti, Alakima Nanduti, Bandatere, voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze timbango tingu saku senandoni bale useno use wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Félix Ipasi se zembo tikir na la pekoti kwa singasu. Eke zile gena la yotungasu na nembesu timandu wa sango tibe Afrika nga na tiko doro wande ko zonisi ikire ti lutinanduti akuta sango tibe Afrika. Sango tibe Afrika akusala ti lekerongo gereti mandakoti sorongo azuna ti agbavaka waka election locale a Ngbati Tambula. Mbeni ndokwasake mu maboko na lekerongo gereti mandakoti sorongo azosu a Irene atene Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique sonduru Irina ke EISA Azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sanguzu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti Kodoro waka armé nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga su asahani na gbeti bendere tikodoro waka drapu tibe Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongi sinyala manda kusala anga ambeni aike na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ti kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu su abagigi na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kiringa na ti ketengu iti mande tene na nduti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango tibe Afrika ke sango nanduti ndo kwa suwa ke bando nanduti ya patara na kodoro wara Conseil National de la Médiation. So lulundo tizi yangati ambena kundu chilo na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokusu wa ketitene ala londo sinyala zapatara na popo chamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu usu a ye tiga. Na ndoti sangusi kekanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea ndo chala si ala gwena ndo ndenda li ti akpale su aturogo tumba jadis ake binambagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvier so an aike mbilimbila zuko ungo chala sa kimangboko na baleomene waka 160,000 deplase. Na popotiazo so abatene ala londo na ndo chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so oko tondo so amu lo falotene. Ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangoy tikbali waka aide humanitaire na kodor ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake so si ake gana gingobe na ando kwa sukwa ke nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodor ti Burkina Faso. Na kodor ti Kenya ndo kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da tikanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na da tikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko wa kunti yenga so onsi na Nairobi likodoroti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogo ti polisi angbala kwa ti gilo so lo kifane na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bale akona umene. Dangba sangu cha kodoro wande, bia chi kodoro ti Rusi Vladimir Poutine afa atene, a zingiri so si ya kodoro ti ya chi a bumbi cha kuta kodoro ake binandu chilo, a zingiri so a ki sarande singere chi ya kobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi na ya ti tene chilo lo falo tene, zingiri so ake ne ande ginandu chi kodoro chilo ko pepe anko ake ne andu cha tanga cha kodoro ti dunia mubimba ake ge a baba mama a ita wa mangoi si eke kanga yanga chan duru a sangu ti kodoro wande eke kiri nande mesu chilo ti nandu cha kuta sangu ti Kodoro. Tenena ndoti ve o Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta agbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duru Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sese gerati akuta amanda kosu. Na ndoti sangusu yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel. Leke na singati wago singati Freeman Sipila.
Yaloso aba tene ti lekengo gereti eleksyon na kodo ti mbrimbi so a Irene tene reforme elektoral. Na ti pe aloso amama tene ni aike uta okoni ake tene ti so a Irene plaidoye tene ti lekengo gereti eleksyon. Na ngusa onso lani bumbi ti rezo a Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye ayeneti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene tonga raga sara election asara election neti siriri tonga sara election azar asara election ta soci sécurité ayke danati kodro ni la se cozone aketeneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara tene recommandation du gouvernement singeya permet il faut qu'amuni asana quoi ou seni agatenati observation électorale ceci ike mu ande ala soirini a observateur électoraux à long terme agada ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko agada et puis que moande a observateur à court terme ceci à la que gwende na jour qui vote tenait à la go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti yak ou se cozone atena élection municipale agada soa sorande amer na pekone ka organisation de election regionale ni la se bala dunda titene la so il faut que awali a mobiliser tercia la mingi mingi titene ala gwe a dega patitene a moa walinga kwe ala duti candidat na ti election ni se apri sorate ne ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a ke so ni education civique ni baite na kodoti e azo mingi inga ndi na tete election amela vote manti so atela tala ko vote me iti inga tene ba election so meni ndia da meni loi ke da so tene loi so abate ti code electoral ake da so si doit tene afa yeso ake na ti loi so na aita yeso ake na ti code electoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousu nuru na sewa na azo santa fimo bimba na ndo kwa ti tene 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 kozo tene asorbeti kodwa wa tokati ba da le zonala so no peut-être à Mokonzi jusqu'à Amerso il faut que à sa sensibilisation pour son donna itako le itawali à Maseka na mulingetene à faran la yusaini élection si na langoti vote ni zo okoko agosoro zo ti betulo na iti siri
selon de tima ke fade abbé Frédéric Nakumbu timbeni bumbi tia siwili so ireni Arc-en-Ciel
so ala tsara so tuna yanga tsango azwa kemala mingi na na korotika egonda na kwaso ala kevunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi bamangati kode tonso si akasasi kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi egonda na kwaso ala sara ge yunda kitena mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
ye tene na ndö ti VOA Afrique sango ti kodro lakue hungo ti atogo ti kodro wara ala ti armée nationale angba lakue ti maye ti gue na nduzu tâ tënë biri na ya ti mbeni matanga so atambula na kando ti kasai na gbele gbia ti kodro ambeni atogo ti kodro hungo ti ala kue saki oko ngbangbo ta na bale oko na oko wara 1311 soldats ade ba yanga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti torogo fade na gbata ti bongi nga ambeni na gbata ti boire ima torogo wa tongolo général Arkadius Betibangi so lo yeke ko mokonzi ti atorogo ti beafrika wara sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota kanti kasa ayeke ayeke 1311 jeunes recrues so awara formation so airi atene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasa ege ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc ni la abungbi pendant 3 mois ala wara formation et formation so aconnaissance militaire et ambeni aconnaissance aussi na terrain notamment formation morale na ambeni ayende merci mingi na gbia ti kodro parce que gbia ti kodro ala ba agenda ti lo amingi mais malgré ni lo za ambeni aye lo ga et présence ti gbia ti kodro na terrain ti lakue amu na hingangu lo moins moyen ala ba actuellement so yeke na difficulté mais malgré difficulté so formation lo za ni ape donc loko mu na e maboko bi na la tënë ti formation donc mbeni tënë ni ayeke hein ayeke cadre nationaux ala ba formation so ina ambeni aye tala yeke sa kozo mais actuellement so ayeke acadre nationaux la sa formation donc si ala ba ye so amelenge so aformé ala so nyen la yeke sara na ala ala yeke permettre na état major ti remplir amission régalienne ti e amission régalienne ti ahin ala hinga yeke armée ti ati yeke na cadre ti reconstruction ti gue na ni donc yeke sara reconstruction en même temps yeke répondre na question ti sécurité na ndö ti terrain donc atorogo so ala ba ala so fafato ala yeke ba na ti alango so ambeni na milieu ti ala yeke commencé ande ti toko ala ti tene ala gue ala sara kua gba ti sécurité ti kodro ti ane mbi pensé angangu atënë na e puis tanga ti tënë ni ayeke ambeni adomaine so chef d'état major aza yanga na ndö ni en plus ti aconnaissance militaire so amu na azo ni afa ye na ala na ndö ti droit international humanitaire afa ye na ala na ndö ti règlement de discipline générale donc zo so si akpe nziape mbi pensé na ya ti alango so ala ma na radio ambeni azo ada so akpe nziape akiri na ala na afamille ti ala
so e londo ti ma ayeke fade torogo atongolo Arkadius Betibangi ko mokonzi ti atorogo ti beafrika sango ti beafrika ndokua so ayeke ba ndo na ndö ti akuta patara ti kodro wara conseil national de la médiation azi yanga ti ambeni akundu na ti agbavaka nga na ti agbata ti beafrika nza ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti ati akundu so aduti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti ba gigi ima Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so conseil national de la médiation oko kua so ayeke nyen kozo ni aye ti tene e zile ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zo ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role so yeke joe so la na mbeki ti vaka ala yeke sara ni mais kuta kua ni surtout aye ti tene ala zile d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azo kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gue na azo mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si siriri akiri na popo ti ala hio tongana ndö ti awe si ala toko na e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene e sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi ti tene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association asadi ti ayeke ba lege ti adialogue ayeke ba lege ti médiation mais ti e so constitution la aza ina sese ila yeke coordonné ayeke kai ayeke manzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke ti mbi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti ye so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti ye
so e londo ti ma ayeke fade Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti kodro wara médiateur de la république Kima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na batati bongi la sou na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende sou awabe Afrika ekisara timu na kodoro na nduzu nga nango boti kusala sora kinani eke kire tima li sou osu iwara na Marlène Gerville Yambala timeni ndo kwa sou airini jetex jetex ake meni ndo kwa sou ake mu akobeti kodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndo kwa sou imalu
Patati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Là, il commençait à la kete ngila parce que Jetex a commencé à ping nga kete.
Ben, il soit la tondani à parler tigne si à la waka.
Bon, il y a un gars quand même là, côté à la fait dans la mesure où au Green Next, ça qui est d'outil Jetex, qu'un à niveau du bongi parce que en fait, il y a un gars qui est là, donc on a bongi. Au Green Next, ça qui est au Canaï. Non, il a gagné un poteau gare, il se transforme. Non, il peut en avoir saché ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, il a gagné un coubé, puis il peut en avoir saché, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que problème, c'est, ouah, ami, il y a un problème, il gagne un coubé, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi tiputuka ki giaye so mu na kodoro tungana la tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la ki gonani na potiti kani
Titi akunga so kwai jetek sa ki kamingi ni 90% ni anona bongi anona bimbo anona kita kodoro par exemple aye tan poivre so anona mbageti lobai donc la agaje de la France et après il petit kani na France et puis na akodoro ti America ti Chine tando
Bah tiens, tu sais quoi. Là, quoi, à la Waratere,
tu as la position, en fait, à travers il y a découvrir Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut dire ça, il y a une Centrafrique.
So ilondo tima kifade Marlène Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nandoti awa kwa nzapa yeke kireti wa halaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nandoti sokbo wa halaso yesu mundi franza ire atene paresse suti tene mozo suma duti tereti mwa neginengo mo ke yeti sara kusala pepe legien si tene ti nzapa aba na sokbo wa halaso wa keta kuta tene susi wa kwa ti nzapa Révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro, Ilia, Wagulani, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusala, Tonganaïke, Kota Manda, Sungapa, Amunazo, Sulefana, Imajtilo, Anda Mawania Teso, la Bé Afrika, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ngongoromi, Na Alafosi Akeku, Nayati Ata, Tisambelangonda, Pandembe, Aïké Azoussou, Ayinasou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Kisara Kusala, Nangangoutia Lakwe, Nabekia Lakwe Pepe, Ala Yi, Tipegi Kobe, Nanegeti Yesu, Zoua Warani, Nayaki Wokongoni, Ne, Ala Neke, Nabekia Lakwe, Tipegi Azoussou, Ala Sara Kusala, Ngangou, Ikiti Terekala, Sigidi, Sito wanana warayiti pekoni siwata na nindi sipe na yati kutangia na ngapa a ii telenzori na mbele. Nila tunga na ili nende wara tokuwa raiketasu ili nindi sipe na asa antrafrike soa ke mambi wara sipele na azo kwe soa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so aike sipe ne iza atene ki sopo ili ndo nangangu so ngapa muna ii nandara so ngapa muna ii Eja bwoti na sarango kwa ngangati su ngapasu njitambla na peko chido lo ngapasu lo ngapasu sarango kusala. Yaso na be Afrika mbe chiso alindi chiso maboko na deni namo na yati penze ngonga uku alindi chiko jiska asara yunga use yunga utange oko. So ake nandoswa zwa kesara kwa dana dene metala. Lasu kunga na momuazu si sango yaka na be Afrika ala keza beka na nafango yaka ni kuwepe pala kafaya kato wa kijikete kunga na momu usuwa kesara hangi nizine kwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kwa ni kumangatiso leti menizu wake na peko cha ala chuku na ala siyala sara kwa ni peple centrafrike na yati kuta majuritini ya kikiazu se akiazu chisopo nila ambi chike na ala mikene mbeki kinga pa pene alingi sara sopo pepe ne iku ipa kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngoi sundu wangwana ulengoni nato na mguwa sina yati kodro ala eke te kobe tala na ngia mple centrafrike fote mambi tona ala yesi kodro ti alundo ti kwena lini aike nzoni tene ti buchingu kinyata vaka kite nengo a enaso ilendo ikuku sana na ngangu ti kwe iza sopo na pate nga pate ba mawati ii na ngangu seke sara loke sa tene ngoni na ndoti niti maboko chi ii na ndali niti nga nasiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa ke mai na pate be Afrika na chiku nguru lea ke mai.
So ilonde tuma kifade reverend Aimé Singa Bazia alingi tatene mo abe Afrika monsara kusala kwe suma boko tumo alingi tisara sionini tunga natiso atene aikegi nji. Kangalana ti pendere monzoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aitindara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aitindara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene ti aitindara ti Albert Willy Biro Pasiso Irni aike Basinzi Masika Imaro
José Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Soumoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Soumo Pakana Teretimo. Si moza tunga na tungolo na yati kodorotimo basenzi masika walitizia nanda bigunda pendere timo monso mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo si sakatumbu somo yu ayeke yengi na gbeti sapa so irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na ako deso mo inga kete. Na ako deso akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti manzoni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na yati ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karaku. Gana pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza nando ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunganambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yangati mo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati eringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali so alingbi ti dutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo lakwe Albert Wilibiro Pasi.
Ilondo ti maike Fade José Mesungu wa sarango Haiti ndarati be Afrika na mbage ti poto lolonga Fade Tidjiko na ikuta tene ti Haiti ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Passi Sourini aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant ce métinisme, à la ligne de matafonou, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour ce soit un bango, ako, na pingini, mais ça m'a dit que je suis féminin, là, vraiment, je me dis tout bonheur.
Zagin Z na yati pendere monzoko tilo tangani. Monzoko soti zangia na beti ala sokwa ki maina nemisu na batati bongi. Inala iki na nemisu na nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbala mbala. Soti tene 101.7 FM na batati bongi. La ti kodo rwande ala ki matala ina nduti banda tere voaafrique.com. E mungo iso ti tene izangia na betia la soupa ki sala matanga ti dungo tia lasso nchoni matanga ti dungo waha joyeux anniversaire na la kwe. aita aita ke gigesia kwa singa titi la so ke goti kondani ina like tingi na tiango iso ikiga ke fadea wa gusinga tala firme max ko ya we danga na Felix et passé ses impro ala mai fade na nduti ga puputi mbango kona kona penzeni mbala mbala wa 101.7 fm so ikiga puputi tit da singa le goti america wa voix de l'amérique na bata tibongi ala tiko do rwanda la matala ifade na nduti banda terre voafrique.com ala mbanjo.
Je me laisse